Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ад заўтра Беларусь далучаецца да мытнага саюзу тройкі. Расійскае тэлебачанне прымеркавала да сустрэчы ў Астане паказ фільма «Хросны бацька». Александр Меленкевіч лічыць, што Браніслаў Камароўскі мае сантымент да Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 18:01 у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты ніколі не пагодзяцца з акупацыяй Расіі грузінскіх тэрыторыяў, самаабвешчаных Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Такую заяву зрабіла дзяржаўная сакратарка ЗША Гілары Клінтон у часе візіту ў Тбілісі. На сустрэчы з грузінскімі жанчынамі грамадзянскімі актывісткамі Клінтон адзначыла прагрэс Грузіі ў развіцці дэмакратыі. Сёння ж дзяржсакратарка ЗША мае перамову з прэзідэнтам Грузіі Міхаілам Саакашвілі. Раней дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заклікала Арменію і Азербайджан заключыць доўгатэрміновае пагадненне адносна статусу Нагорнага Карабаху. Яна таксама звярнулася да Турэччыны з рэкамендацыяй як найхутчэй адчыніць мяжу з Арменіяй. Клінтон сустрэлася з прэзідэнтам Азербайджану Ільхамам Аліевым. Перад сённяшняй сустрэчай з армянскім лідарам Сержам Саркісянам яна выказала гатовасць Белага дому дапамагчы бакам урэгуляваць канфлікт.
У інтарэсах перш за ўсё народу Нагорнага Карабаху, але і Азербайджану, Арменіі і ўсяго рэгіёну рабіць усё, што ў нашых сілах, каб разам дасягнуць прымальнага для ўсіх доўгатэрміновага вырашэння гэтага канфлікту.
Нагорны Карабах аддзяліўся ад Азербайджану ў 91 годзе ў выніку паўстання тамтэйшага армянскага насельніцтва. Турэччына тады заблакавала сваю мяжу з Арменіяй на знак салідарнасці з Баку. У Тбілісі Клінтон завяршае сваю паездку па краінах Усходняй Еўропы і Каўказу, у часе якой наведала Украіну, Польшу, Азербайджан і Арменію. У другім туры выбару прэзідэнта Польшы пасля падліку 95% галасоў перамагае спікер Сейму Браніслаў Камароўскі. Паводле папярэдніх дадзеных, Камароўскі набірае больш як 52% галасоў. Ягоны канкурэнт Яраслаў Качынскі больш як 47%. Выбары ў Польшы праводзяцца пасля гібелі прэзідэнта Леха Качынскага, брата апазіцыйнага кандыдата ў авіякатастрофе 10 красавіка. Турэччына гатовая нармалізаваць стасункі з Ізраілем, калі ён папросіць прабачэння за гібель турэцкіх грамадзянаў у сутычцы з ізраільскімі вайскоўцамі 31 траўня. Гэта паводле паведамленняў турэцкай прэсы заявіў міністр замежных спраў Турэччыны Ахмед Давутоглу. У іншым выпадку, паводле слоў міністра, стасункі паміж дзвюма краінамі будуць разарваныя. Прадстаўнік ізраільскага ўраду сваю чаргу заявіў, што Ізраіль не збіраецца прасіць прабачэння за тое, што абараняў сябе. 31 траўня ля берагоў Газы ізраільскія вайскоўцы спынілі турэцкія караблі з гуманітарнымі грузамі. Тады загінулі 9 прапалестынскіх актывістаў, пераважна грамадзяне Турэччыны. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Гілані заклікаў усе палітычныя партыі і рэлігійных лідараў краіны дапамагчы ўладам у барацьбе з ісламісцкімі экстрэмістамі. Выступаючы ў Ісламабадзе на сустрэчы з прадстаўнікамі рэгіянальных уладаў і ўрадавымі чыноўнікамі, ён прапанаваў правесці агульнанацыянальную канферэнцыю для выпрацоўкі агульнай стратэгіі барацьбы з тэрарызмам. Выслухалі выпуск навіну наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.